dhegaystayaal idilkiiba meel walba aad joogtaan qodobada warka raadio muqdisho saaka haddii eebba idma uu idiin hayana waxaa ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada maamulka puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sidee u arkaan in baarlamaanka maamulkaas uu kalsoonidii kala laabto golaha wasiirada ee puntland madaxweynaha puntland ayaa waxa ugu baaqay ciidanka ku sugan deegaanada maamulka puntland in ay si weyn u sugaan amniga iyadoo dhowaanna uu amase maalinimadii shalay ahayd uu baarlamaanka maamulka puntland kalsoonidii kala laabtay golihiisa wasiirada kulan tiiraanyo bixin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana uu ka dhacay magaalada kismaayo muwaadiniin soomaali ah ayaa 24 saac ee aynu soo dhaafnay waxa ay kooxo burcad ah ku dileen dalka South Africa qaybo ka mid ah gobolka Gaduud ayaa waxaa saameyn ku yeeshay lacagaha shilin Soomaaliga ah oo aanan meelaha qaar laga isticmaalaynin ee adda dambi baarista ee dalka Mareykanka ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay dil la sheegay inuu geystay askari Soomaali Mareykan ah uuna geystay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka iyadoo qorshaha uu yahay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu joojiyo adeega caafimaadka ee Obamacare ayaa arintaas haddii ay la joojiyo waxa ay dadka ugu badan ay saameynta ku yeelan doonto ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Mareykanka dhanka dibaddana waxaad ku maqli doontaan Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Putin ayaa waxaa la leeyahay waxa kulan kale oo qarsoodi ah ay ku yeesheen dalka Jarmalka shirki wadamada dhaqaalaha ku hormaray kadib
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
qodobadii oo kooban ayaa dhageysteen taariikhdan waxay ku beegantahay 19ka bisha 7aad sanadka 2017 waana subax arbaca ah dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada maamulka Puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sidee u arkaan in baarlamaanka uu kalsoonidii kala laabto golaha wasiirada ee maamulkaas haddaba hadalhaynta ugu badan ee shacabka iyo waxyaabaha ay sheegayaan saaka waxaa inooga waramay wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan
shacabka Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasib waanka uu qaatay ay aaminsanyihiin oo waxay sheegeen in loo baahnaa in wax laga bedelo shaqada qaybo ka mid ah wasaaradaha Puntland oo aan muddo isku saanayn lagu sameyn madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasib ayaa dhowr jeer buu isku saanayn ku sameeyey golihiisa wasiirada taasi oo keentay in madaxweynaha wasaaradaha qaar oo la sheegay isla markaana shacabka Puntland ama siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin inaysan qaban shaqooyinkii looga baahnaa ama aysan mas-uulka ahayn mas-uuliyiintii looga baahnaa in ay qabtaan oo shaqada si degdeg geliyaan shacabka Puntland waxa ay taageersan yihiin dowlad goboleedka Puntland iyo waliba madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaasib waxay sheegeen madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaasib inuu ku faraxsan yahay islamarkaana talaabada ay qaadeen baarlamaanku bilowday iyaguna ay siiyeen madaxweynuhu u ogolaadeen markaana ay soo dhaweeyeen shacabka Puntland waxa ay mar labaad soo celiyeen in baahi loo qabo in la soo dhiso gole wasiir ah oo aan tiro badnayn islamarkaana awood u leh inay qayb ka qaataan horumarka Puntland sidoo kale shacabka Boosaaso waxay aada u hadalhayeen oo ay sheegeen in loo baahnaa xilli horeba in wax laga bedelo wasaaradaha waaweyn oo ay ku jirto wasaaradda maaliyadda Puntland wasaaradda amniga wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaleeto wasaaradda caafimaadka oo iyadana arrimaha bulshada wasaarado dhowra oo ay ku jirto xataa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta dadweynaha Puntland ayay jirto ama shacabka Puntland dhahayeen waa in wax laga bedelaa qaybo ka mid ah shacabka Puntland oo Boosaaso iyo Garoowe ku sugan oo aan la hadlay waxa ay sheegeen islamarkaana inay ku qanacsan yihiin in wax laga bedelo islamarkaana baarlamaanku ay awood u yeesheen in ay codka laga bedelay ku ridaan xukuumaddii 3 sano ka hor oo soo dhamaystiray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasib waxay sheegeen Cabdiin Maxamed Cali Gaafi inuu ku fashilmay xubadalkii gudaha wasiirada dhawaanka oo wasiir ku xigeen iyo wasiirro ay ku shaandeen ku sameeyay
Maxamed Muuse Tarsan oo jooga magaalada Boosaaso oo Cabdirasaaq Shiine qadka telefoonka ugu waramiyay ayuu ahaa isla arimaha Puntland ayaynu ku guda jirnay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa ugu baaqay shacabka ciidanka inay sugan amniga deegaanada Puntland kadib markii baarlamaanku Puntland uu kalsoonida kala laabteen golihiisii wasiirada oo uu 3 sano ka hor soo dhisay sida aad maqleysaan ba hadaba warkan waxa si dhameystiriya Ahmed Umar Muunyi oo studiyaha 3aad ee Radio Muqdisho haatan bay kula sugan
iyadoo baarlamaanka maamulka Puntland ay shalay codkii kalsoonida ay kala laabteen xubnaha golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amaanka Puntland inay ka qayb qaataan xaqiijinta amaanka deegaanada maamulka Puntland intuu ka soo dhisayo gola wasiirro oo markaasi ka shaqeeya arrimaha amaanka iyo waliba wax ka qabashada xaqiijinta amaanka maamulka Puntland
waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyay shir saxaafadeed shalay uu ku qabtay deegaanada maamulka Puntland isagoo soo dhaweeyay codkii kalsoonida shalay ay kala laabteen baarlamaanka maamulka Puntland
Muye waa umahadsan yahay halkani waa studiyaha 8aad ee Radio Muqdisho kulan tiiraanyo bixin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah u ah maamulka Jubbaland hadaba faahfaahinta warkan waxa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
si sare loogu qaado isdhexgalka bulshada maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo kulan ballaaran oo diirada lagu saarayo isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale daweynta tiiraanyada qalbiga ee haweenka hoggaamiyasha ah ee labadaas maamul ilaa 20 haween ah oo laga soo kala xulay deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland lagu qabtay magaalada Kismaayo kulan isdhexgal bulshada iyo sida markaasi ay haweenkaasi u noqon lahaayeen kuwa ka tarjuma labada bulsho kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda Sweden oo ka howlgasha Soomaaliya iyadoona ugu horeyn goobta waa hadal kooban ka soo jeediyay Cismaan Tahliil oo ah madaxa hay'adda Sweden waxana uu sheegay
barnaamijkan oo ah barnaamij ku saabsan daaweynta qalbiga ama tiiraya bixin ama murugada dadka sida loogu saari lahaa murugadaas oo ah mid ay ka dhaxleen ama ay ka heleen dhibaatooyinkii la soo dhaafay dadka ka soo qayb galay waxay isugu jiraan haween ka socdo South West ama Koonfur Galbeed iyo haweenka Jubbaland ugu horeyn waxaan lahayn ujeedadiisa barnaamijka wuxuu ahaa bal in tababar loo furo haweenka xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo haweenka xildhibaanada Jubbaland nasiib darro waxaa kasoo hormaray midka dowladda iyo maamulka dowladda
kulanka ayaa waxaa daahfuray mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Jubbaland xubno oo diyaal dhaqameed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale
waxaan dhihi lahaa gabdhaha reer Jubbaland inaad tagtaan baa laga yaabaa bay dhawe gabdhaha saar oo la dhaqantaa weelkaad ugu shubtaan bay hadhow idin kale idin ku shubi doonaan hal soo dhaweeyo gabdhaha reer bay dhabo waad ogeyn dowladdi waxaan ku soo dhaweeynaa seen ku eenaga tagteen waad ogtiin Koonfur Galbeedna sidaas islimada ahayna kaga tagto gabar waliba gabar gaari saar gabar waliba guriga gabar gee gabar gabar
naf kaste waxba ku taagan tiraanya ah waxba u tabanaya waxa aad tabanaysid waxa laga yaabaa inaan jirin oo dad kaliya isgalisay inayhiin dad kaliya isgalisay xayabaha marka sidee marka loo gudbi karaa waxa loo gudbi karaa Ilaahay inaad toos u xirnaato
Aadan Maxamed Salaad
راضي هاي تلفزيون كقرنكا مجالك اسمايو
هي أدت دم بباريستا الدلك مريكن لوسو جابيا CIA ذا أيها وحاي فافهين كبعسي دلل شيء إنه جيستي أسكري سومالي مريكنه أو كتير سن عيدن كبليس كمريكن ك وحنا ودلك أسو جيستي هويني ودلتي دلك مريكن كبلس أصلهان كسوجدا يوروب باش علي حاشي أيها وركن سيفا فاهنيا
هيدا دم بباريس تمريكن كمجع ود لوسو جابيا CIA أيها وحاي فافهين كبعسي دلل وجيستي أسكري سومالي مريكنه هاويلي ودلتي ودن كاستراليا هاويني دان ايا همين كي سبديدي الى صور دافي وحالو دلي مجالا من يابلوس غوبل كامينا صوت دالك امريكان كا هاي دم بارست امريكان كايا وحي شاكتي ان دل كان لوجي ستي شاستين دايما ودلتي ودن كاستراليا اي كدم بين هاري يامور يسدو كالي محمد نور او اسكري صومال امريكان اي دو هاي تلمانتي ان غاري وحالو دلي او ودي هاري يامور هاكا رصاصتا هاويني لوجو دلينا اوفر محمد نور آه أسكري سومال أمريكانا كاسو دوان كبيري وده مدى بوليس كا قبل كا منسوطا لامها أمانك يسيدو كالدوغة مغالدة من يا بوليس اي قبل كا منسوطا اي ودن كا مريكان كا ايا واحي كولن دك ديگا كاية شين ديل كان لوغي استي شاستين دايمن او همين كوهر لغود ديلي مغالدة من يا بوليس اي قبل كا منسوطا لين عاكالي سومالي دا كودغان ودن كا مريكان كا يا واحا سوفو ساري ولا عادو بحسن كاسو كو آدين ديل كالوغي دي محمد نور آه أسكري سومال أمريكانا oo dhawaan ku biiray ciidamada booliska waddankaasi gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin Soomaalida ku dhaqan waddanka Mareykanka Maxamed Nuur ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaalida ku dhaqan waddanka Mareykanka hadda uu soo wajahay walaacad u ballaaran
Facebook ba message laga soo diray la oranayo maaratay umada Soomaaliyeen dad xun yihiin oo ka hadlayaan faalaxun ka bixinayaan sidoo kale emailna waa la soo diray door nidaam baa laga soo xiriiray siyana han oo hay'adan matalayo loo soo diray magacooda ma baqadinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa California qaarna waxay ka soo wacan Washington State uma maleynayo maaragtay dadka darisan lahayd oo gobolka Minnesota inay ficil noocaas sameeyaan laakiin dadka oo dibadda jooga ama meel kale maaragtay baa ila soo xiriiray shaqsiyan ahaan intan hadaan aqoonsaday emailadii iyo voicemail kale soo diray booliska tabaan wali umaan gudbinin waxaan rajaynayaa inaan gudahaan wixii dhanaan soo duudugo ilaa baritaan u gudbiyo booliska sife maaratay baritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray jaraa'idka lagu soo qoray Star Tribune booliska naftooda kuwa Soomaaliga ah oo matalaya Minneapolis guryahooda loogu tagayo ayaga naftooda maaragtay si gaar ahaanba loogu tagayaa oo su-aalo la weydiinaya oo ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacy-gooda lasoo faragelinin hawshan ay tahay hall oo dowladda baaritaankeedii arrimaheeda maaragtay fulinayso laakiin si shaqsiyan ahaan booliska oo matalayo magaalada Minneapolis ama Soomaaliya ha noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo tixgeliyo
Soomaalida ku dhaqan waddanka Mareykanka ayaa waxay dalbadeen in dilkaana loo fasiran mid ka duwan dilalkii hore ee wada jiray waddanka Mareykanka
muwaadiniin Soomaali ah ayaa 24 saacayn soo dhaafnay waxa kooxo burcad ah ay ku dileen dalka South Africa Abdullah Qorshe ayaa warkan South Africa ka soo diray
falkan weerarka ah ee lagu dilay ganacsatadan Soomaalida ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxay ka kala dhaceen gobolada Qooten iyo gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika kooxaha burcada ayaa weerarkii koowaad waxay ku dileen Allah u naxariistay Nuur Ismaan Nuur oo kamid ah ganacsatada Soomaalida oo goob ganacsi ku lahaa mid kamid ah deegaanada oo simaada magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika sida uu noo sheegay Hassan Abdulla Geesdiiro kamid ah ehelada marxuumka geeriyooday
markaan nimidna waxaan ugu nimid nin madoob oo asagana xambada ku taalo dhaawac oo naftu ku nafyar ku jirto iyo ninkii yarkii Soomaaliga oo Nuur Daacad la yiraahdo oo dhintay oo meeyda oo irida yaalo intaan ognaa waa intaas
weerarkii kale ayaa waxa uu ka dhacay deegaan u dhaxay xadka ay wadaagaan wadamada Mozambique iyo South Africa kooxaha burcada ayaa saqdii dheexalay weerar ay ku qaadeen halkaasii waxay xabada kula dhufteen Maxamed Hussein Gacalo oo ku sugnaa goob ganacsi uu ka shaqeynayay Maxamed ayaa dhaawac ahaan waxa loo geeyay isbitaal ku yaala deegaankaasi walow dhaawaciisa wax looga qaban waayay waxana loo gudbiyay isbitaal ku yaala magaalada madaxda gobolkaasi balse qadirta Alle ayaa dhaxda ku haleeshay inta loo sii waday waa muwaadinkii labaad oo 24 saac ee la soo dhaafay ee dilin kooxaha ugaarsada ganacsatada Soomaalida sidoo warbaahinta qaranka u sheegay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaalida ee South Africa محمد عمر تلياني
أفري لباتن قساعة لسودا في كونفور أفريكا وحل لغود دلي لابا مواهدين أو صوماليا ميد أو لغود دلي قبل كان خوتين من لغود دلي magaalada gobolka Bumalanga
ciidamada booliska ayaa halkaasii waxay ka wadaan baaritaano kala duwan waxaana iminka ay gacanta ku hayaan ruux dhaawac ah oo looga shakiisan yahay inuu ka mid ah kooxa burcada ee geystay dilka Nuur Cismaan Nuur iyo telefoonkii ay isticmaalayeen Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Johannesburg Koonfur Afrika
qayb ka mid ah gobolka Galgaduud waxaa saameyn ku yeeshay lacagaha shilin Soomaaliga oo meelaha qaar aanan looga isticmaalin sidii loogu talagalay Cabdi Xasan Awowe ayaa warkan cadaado ka soo diray
iyadoo 27 ay ugu dambeeyay magaalada cadaado aan waxba looga iibsanin lacagta shilin Soomaaliga ah ayaa waxa arintaasii cabasho ka muujiyay bulshada qaybaha kala duwan iyagoo sheegaya in joojinta lacagta shilin Soomaaliga ah ay dhaawac weyn u geysatay nolosha bulshada waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay suuqyada magaalada cadaado si aan wax u ogaano saameynta dhabta ah ee nolosha bulshada ku yeelatay joojinta lacagta shilin Soomaaliga ah
qoyska arigii uu lahaa wixii baabaaymaan wixii kaleeto ayaan lacag kala baxay lacagtiina waa layga diid gurigeena dhex dhoobanta dad shaybaba hooyo dad agooma intaba waan waxaan siiyay waa la ahay waana layga diid waxay ii goysa male gurigeena dhex dhoobanta waa ka baqtin waa ka baahanahay waxaan haysanana lama arko
waxaan ahay dadka reemiga oo sanad aan abaartu qabatay waxaan markasta ku xirnaan jirnay xoolaheega waxaan siisan jirnay lacag Soomaali liira intaa ka bacdi waxay tagtay qofkii AFC la inuu ku noolaado dadkii reemiga aha oo xoolaha soo safarsan jiray lacagta Soomaaliga siisan jiray guryahoodii ay lacagti ku dhacday markii abaar ba haysata marna lacagtii ba ku dhacday baqaaradiina diraacdii dhaweeyd abaarta caaradkeedii ay deyn lagu murujiyay oo deyn dambe ma ogala sidaas awgeed dawladda federaalka waxaan ka codsanayna inay kaalmo degdeg ah iyo lacag sharci ah nagala soo gaarto
maal walba lacag la soo saaraa maanta lacagta la soo saaro dadku way ku sariftaan way ku faraxsan yihiin markii muddo la qaato ka badi waa la kan salaamid kala la soo saaraa mal kala garanayo had waana la wada nacay sidaa maanta idan ku joojinaa iyada dhameed waqtigii ka baxdaba
waa tahay markana aan joognaa suuqa xoolaha ee magaalada cadaado waxa halkan ku sugan oo kormeer shaqo ku yimid gudoomiyaha ku xigeenka degmada Nuur Yaro Waxele oo aan ka wareysan doono xaaladda suuqa iyo saameynta ay bulshada ku yeelatay lacagta la joojiyay gudoomiyaha ku soo dhow
bismillaahir rahmaan rahiim waan dhowahay xaaladda suuqa hadda oo maanta kormeerku marayay ayaa maanta nasiib wanaag ah noogu timadeen xaaladda suuqana waxa la moodaa inuu aad u liito xoolihii oo iska soo gurmaya oo dhinaca bariga ka imaanaya oo dhinaca Sudhuus Mareeb iyo Gurceel ka imaanaya waxay keentay lacagtii u istaagtay oo xoolihii qiimo dhac ku yimid dadkii oo ka soo barakacaya dhinaca bariga ilaa Xardheer iyo dhinaca soo xoolahoodii aad u imaanayaan abaartii oo ayaduna ma taqaanaa si daba dheeraatay lacagtii oo la socodsii waayay oo ilaa xilliga la taagan caqabado badan ka tagan yihiin dhammaan waxay sababeen in xoolihii iyo suuqii oo bacbeelo
joojinta lacagta shilin Soomaaliga ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa saameyn xoog leh ku yeelatay nolosha bulshada sida aad ka dheehan karteen ba hadallada bulshada aan wareysanay Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed cadaado
iyadoo qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu yahay in meesha laga saaro adeega caafimaadka ee Obamacare ayaa arintaas waxa ay saameyn badan ku yeelan doontaa hadii meesha laga saaro dadka danyarta oo Soomaalida ay ku jirto oo si weyn uga faa'iideysta adeega caafimaadka Obamacare Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa qayb ka ah dadka si weyn uga faa'iideysta adeega Obamacare Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe ayaa ka hadlaya waxyaabaha Soomaalida looga baahan yahay inay sameeyaan hadii meesha uu ka baxo Obamacare
waxay u saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexbale ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaid loo yaqaano ee dawladdu ay kabto ee federal government-ka ama dawladda sare ay soo kabto dadkaasi mustaqbalka waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka dadka Soomaalida saddex arrimood baan soo jeedinayaa kow inaan lagu tashan mar walba in dawladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan laba in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ciilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan oo meeshii dantooda ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Doctor Maxamuud Daahir Afqarshe oo ka hadlayay saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto haddii adeega Obamacare uu joojiyo madaxweyne Donald Trump. Qodobada dibaddana waxaa ka mid ah waxaa la soo sheegayaa in mar kale oo qarsoodi ah labada madaxweyne ee Ruushka iyo sidoo kale Mareykanka ay ku kulmeen dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Berlin oo ka dhacay shirki waddamada ku hormaray dhaqaalaha ee loo yaqaan G20. Waxaa la leeyahay kulankan ma uusan ahayn mid la sii ogaa, balse Putin iyo sidoo kale Trump ayaa si qarsoodi ah u yeeshay waxaana la joogay oo keliya qof yaqaana luuqadda Ruushka oo madaxweynaha Mareykanka u turjumayay. Waxaan la ogeyn waxyaabaha ay labada madaxweyne ka wada hadleen, balse waxaa sirdoonka Mareykanka la sheegayaa inuu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanku uu caawinaad xoog leh ka helay markii uu doorashada soo gelayay inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka. Sidoo kale Putin ayaa arrintan horey u beeniyey. Warkii oo aad kala socoteen Raadiyo Muqdishona dhegeystayaal saaka, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Cid uu seega warkan isaga oo qoraal, maqal iyo sawiro wataba waxay dib uga hadli karaan halka aynu ku leenahay internetka ee bejkeenu yahay Raadiyo Muqdisho.net.